Mwezi wa yuga wa Supreme mu Uganda na Dr. Muhammad Musoke Chigundu asibye basilamu okufuukula banga begendereza nnyo ku nkuza y'abaana okuliza abaana mu nnono awamu n'abaana okubaamu mazima n'obwenkanya awamu n'okubaamu ensa. Bino abyogedde bw'abadde ab'obubaka bwa Idi Adoha ku ofiisi ye Kibuli mu ofiisi eya Supreme Mufti mu Kampala.
Twala omukisa guno okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kutusobozesa okutuuka ku lunaku olwa Idi Adoha ate nga tumaze okuyita mu Arafa, naffe era tusobodde okwegayirira okutusaba Allah akukkirize. Njagala kubayozaayoza mwenna abasiraamu ba Uganda nga nsooka okwozereza bakama baffe olw'okubeera nti Allah asobodde otukuuma n'ateekamu abo abamusinza n'abamutendereza. Ono njagalira okusaba basiraamu mwenna singa mugenze mu maaso okuba nti mukuuma emirembe mugyagala era ne mugisaba Allah ajja gituwa era atuwe atwongere maaso n'ensi yaffe ebeere bulungi tusobole okufuba embeera ekola okutudaabuluza era ne tukuba nga kutudaabiriza.